Слава Ісусу Христу! Це програма «Муса Сапієнтум», яка виходить за сприяння Християнської служби порятунку. І у студії працюю я, її ведучий Дмитро Бобисюк. Сьогодні у нас в студії двоє гостей. Це співзасновник Християнської служби порятунку Андрій Оленчик та Андрій Міщенко, керівник відділу міжцерковних зв'язків Київської єврейської місіянської спільноти. І сьогодні темою нашої розмови буде Ізраїль. Історія і ті події, які сьогодні відбуваються там, тобто обстріли, чи це війна, чи це ще напередодні війни. Але перш за все ми хочемо згадати, що сьогодні, Андрій розкаже, так, вперше в Україні відзначається День пам'яті тих, хто рятував євреїв у Другій світовій війні, так?
А що це вірно, 2 лютого цього року Верховна Рада України прийняла постанову, згідно якої запровадила відзначення спеціального дня, це 14 якраз травня, і таким чином це перший рік, коли ця подія певним чином відзначається, і мова йде про вшанування українців, які в часи Холокосту рятували євреїв. І це надзвичайно важливо, що таке рішення було прийнято, і така дата в нашому календарі українського народу з'явилася. Справа в тому, що за, так по пам'яті, думаю, що не особливо помилюся, у пояснювальній записці до цієї постанови Інститут національної пам'яті український наводив таку цифру, що на даний момент є на 1 січня, принаймні, 2020 року, здається, вони наводили цифру, було 2659 українців, які визнані праведниками народів світу. Тобто цього такого почесного знакового статусу удостоюються ті люди, які не євреї, які в часи Голокосту, Другої світової війни, власне, внесли якийсь суттєвий вклад у порятунок євреїв. І але насправді є ще багато-багато тисяч українців, які теж, очевидно, можуть абсолютно заслужено бути названі праведниками народів світу. Ну і, власне, завдання – розпочати відновлення цієї пам'яті. І важливо українцям, особливо молодим поколінням, завдяки, в тому числі, вшануванню таких дат, згадувати цю історію, знати про неї. Це дуже важливо також і в тому контексті, щоб все-таки ще живий дух антисемітизму в Україні, в тому числі, щоб боротися з наслідками впливу цього духу. Хоча це має дуже багато граней, насправді, оскільки, от скажімо, як ми працюючи, наприклад, там з певними середовищами в Ізраїлі і в європейських країнах, по справах служіння не раз стикувалося з тим, що, в принципі, Україна і українці мають репутацію, ну, мало чи не основою такої антисемітської, народу антисемітської нації в Європі. Є певні речі, за які українці щодо єврейського народу мають реально покаятися, але є ті речі, які ми стикалися з тим, і були всі підстави вважати, що, скажімо, дуже цілеспрямовано працюють пропаганда, так, чи ціла така агітаційна машина пропагандистська з боку, зокрема, нашого східного сусіду, для того, щоб щодо України формувався саме такий імідж. І, зокрема, це, наприклад, яскравим прикладом, це стосується і митрополита Андрея Шептицького, його брата Климента, монахів-студентів, які реально тоді в умовах нацистської окупації, так, на теренах Галичини, реально дуже серйозно доклалися, ризикуючи і життям, і свободою, до справи порятунку євреїв. Оця історична справедливість, історична пам'ять має бути відновлена. І, власне, оцим впливом, оцим вкидом, так, ми знаємо, що така інформаційна гібридна війна за останні роки, їм треба протидіяти. Тому, от, власне, те, що Верховна Рада прийняла таке рішення, і ми встали на цей шлях, Україна і українці, це, як на мене, надзвичайно важливо. І в духовному плані, і в плані світоглядному, і в плані відновлення невикривленої історичної пам'яті.
Не хочу розпочинати дискусію, але думаю, що прощати і просити прощення, це воно має бути паралельно, ці два процеси, і те, як і між українцями і євреями, як і українцями і поляками, і багато, багато її можна сказати. Андрій, з приводу ситуації в Ізраїлі, чи ви хочете ще додати?
Шалом, миро Господі, Ісусі Христі, шановні слухачі. Коротка історична ремарка. Те, що сказав пан Андрій, дуже слушно, але хотів провести деякі паралелі по праведникам України, Польщі і Європи. Україна і Польща – це, мабуть, єдині країни, де за переховування євреїв погрожувала фізична страта усієї родини українців чи поляків. В Германії чи в Європі
не так жорстко.
СС не впроваджувало таких каральних. Там максимум це концтабор, що могло пройти. Тому це тут це було. Люди знали, що робили. Люди знали, що
на що йшли,
на що йдуть. Друге питання: коли закінчилась війна, єврейське населення стало радянськими людьми. Радянськими людьми, якщо ви згадаєте, хто тоді. Всі ми жили, навчалися в цих 70-х, 80-х роках, всі переховували тільки партизанів. Не було ніколи, що в книжках писали, що героїчно там зберігав там дружину, навіть червоноармійця. Це не писали. Писали, переховували тільки партизанів, підпільників або розвідників. Тому це було на уровні держави не. Ну, не підтримувалась, тому ця пам'ять не зберігалась. І тих праведників, яких ми маємо завдяки тому, що українські євреї репатрувалися в Ізраїль, там вони звернулися до Яд Вашему, це музей єврейської пам'яті і катастрофи, і вони запросили цих людей внести в список як праведників. Тобто ми втратили близько 50 років фіксації того, що люди зробили для людей, тому що українці і поляки на території України, тому що до війни Україна состояла з радянської України і польської України. А потім це стало радянською Україною з 39-го року. І тому ми втратили цей проміжок, багато людей пішло. Їм навіть той монумент, який довгі часи стояв в Бабиному Яру, він просто був підписаний загиблим радянським людям. Там не акцентувались євреї, і тільки з 70-х років почалось на уровні росту сіоністського, так скажемо, настрою серед єврейського населення Радянського Союзу почалось вшанування відкрите, більш-менш.
Давайте від ретроспективи повернемося до сьогоднішніх днів. Ви в Ізраїлі, напевно, що спілкуєтеся, є знайомі, друзі. Яка там ситуація на сьогодні? Там да, війна?
Так, на жаль, це так. І коли я перший раз відвідав Ізраїль, в нас якраз почалася війна. Тобто це був 15-й рік. І коли я там, ну, попитався казати, в нас війна, мені зразу сказали, вибач, в нас 50 років війна. Тобто там вся країна, вона живе у воєнному стані, не зупиняючись. Тому так, там зараз війна, там важко, і трошки об'ясню, чому це важко. Територія Ізраїля 21 тисячу квадратних кілометрів. Для порівняння, територія Києва та області 28 тисяч квадратних кілометрів. Тобто це от
співвідношення.
Да, якщо можна Ізраїль проїхати з півдня на північ, це десь як з Києва до Одеси, десь 5-6 годин. Але сама широка частина Ізраїля, він такий довгий, вдоль моря, сама широка частина Ізраїля близько 100 кілометрів. Тому такі важкі і такі уразливі ці ракетні обстріли. Тому що ракета летить максимум кілька хвилин. Тобто за кілька хвилин, навіть якщо дивитись ролики, які зараз викладає служба тилу ізраїльського, вони інформують мирне населення, вони пишуть, у вас є 2 хвилини. Ви за 2 хвилини можете або закритись у металевих кімнатах, вони мамами називаються такі, або вискочити на сходи, бо сходи більш укріплені. В Ізраїлі вже більше декілька десятків років дома будуються в розрахунку на бомбардування ракетами або артилерійськими снарядами. І навіть ті наші друзі християнські, які у нас з паном Андрієм є в Ізраїлі, одна з їх цілей служіння, вони будують бомбосховища біля дитячих садочків, там, де їх немає, по проєкту це якісь старі будівлі або маленькі кібуці, які не мають спроможності. Вони допомагають захистити мирне населення, встановлюючи там бомбосховища. Це таке служіння.
Війна, біда, смерті, кров – це завжди сумно. Завжди сумно, але от пан Андрій вважає, що це може мати вплив на майбутнє, на що це не просто такі удари, артилерійські удари, що це і в духовному плані також може мати якісь наслідки. Можна про це детальніше?
Ну, насправді, все, що пов'язане з Ізраїлем, а це свята земля, ми прекрасно повинні це усвідомлювати. Ну, принаймні, християни, ми читаємо Біблію. Ми розуміємо, що саме туди прийшов Ісус перше. Він народився серед єврейського народу як єврей. І саме туди прийде він вдруге. Тобто, чесно кажучи, дуже багато подій, вся ця геополітика, всі якісь такі глобальні духовні процеси, в будь-якому випадку все це так чи інакше пов'язано прямо чи посередковано з Ізраїлем. Просто та ситуація, яка є, от зараз, наприклад, ми розговорили про це перед ефіром, що ситуація зараз достатньо безпрецедентна, оскільки таких масованих атак ракетних, ну, і при цьому, щоб обстрілювався Єрусалим, таких взагалі пригадати дуже важко. Тобто їх, по суті, не було. Що це? Що це? Просто таке сезонне загострення, яке час від часу відбувається в Ізраїлі і навколо Ізраїля. Чи це початок чогось більш серйозного? Бо вже після 70-х років, після шестиденної так званої війни, після 73-го року війни був порівняно мирний час, як для Ізраїля, хоча, як ми вже сказали, констатували, там перманентний стан війни, до якого, боюсь, що треба і українцям звикати. Так? У нас є інший чудесний сусід, який, очевидно, буде нас тримати в тонусі таким чином багато років, якщо не десятиліттями. Тому час, найближчий час покаже, чи це якимось чином оце власне зіткнення з Хамасом, який контролює сектор Гази, чи це є ситуативно, чи там вирішуються якісь такі тактичні, політичні якісь задачі з боку Хамаса, наприклад, і тих, хто безпосередньо його підтримує, чи це вже більше багатоходовка, яка серйозніша, якою задіяні в тому числі і зовнішні гравці, в першу чергу з боку ісламського арабського світу. І час, можливо, теж вибраний недаремно, обраний новий президент американський. Ми знаємо, що Трамп був дуже жорстко займав позицію на підтримку Ізраїлю. Ну, а от з Байденом зараз, власне, ці геополітичні такі важелі, геополітичні реакції, вони зараз прощупуються. Але це політика, так би мовити. Так. Да, це історія, це політика. В духовному плані просто ще раз, ми розуміємо, що ми живемо в останні дні, так? Це про це виразно говорить катехизм католицької церкви, він цей період в катехизмі названий періодом церкви, об'явленої Святим Духом. Ми бачимо багато знаків часу. Ми не угадуємо ні дня, ні години другого приходу Ісуса, але ми, як християни, покликані бути в постійному очікуванні, більше того, не просто очікуванні, а активно готувати цей прихід і готуватися до дії в умовах власне цього есхатологічних дуже складних часів. І там є достатньо такий цікавий, якщо можна так сказати, епізод у цій есхатологічній історії, про який, як правило, християни знають мало, ну, бо про другий прихід Ісуса Христа, про Антихриста, про протистояння, битву на полі Армагеддона, це конкретне місце на території Ізраїлю. Так, да, це більш-менш відомо. Але там є така історія з таким чудесним народом, який там називається Гог і Магог, або Гог і землі Магог. Цьому присвячено 38-39 глави Єзекииля. Дуже легко прочитати і подивитися. І там мова йде якраз про те, що ще перед явленням Антихриста власне, величезна армія оцього такого народу, абсолютно реального народу, буде атакувати Ізраїль. І там описано, що це за народ, і сказано, хто буде з ним в союзі. І зараз переважна більшість єврейських теологів, в тому числі, схиляються і стверджують, що це абсолютно конкретний народ, який живе на північ від Каспійського моря. І в даному випадку мова йде про, якщо ми говоримо про політичну, окреслену якусь націю чи країну, що це Росія. Ну і якщо подивитися об'єктивно, якого виробництва ракети зараз падають на Ізраїль, так, і подивитися об'єктивно, наприклад, події, які розгортали за останні роки в Сирії, дуже легко прослідкувати, хто є союзником, який союз зараз окреслився, так? Росія, Іран, шиїцький мусульманський світ, лівійці. Якщо ми подивимося, Туреччина, якщо ми подивимося, власне, на буквально початок 38 глави книги Єзекіля, там перечислені ці народи, і достатньо легко погуглити, де зараз, з якими реальними народами сучасності, власне, те, про що там говориться, асоціюється. І там буде попадання майже один в один. Цей союз на нас, в його очах, формується. Формується навколо Ізраїлю. І тому для мене особисто, як католика, українського католика, надзвичайно важливо, розуміючи це, надзвичайно важливо, щоб моя нація, мій народ, українці, були на стороні Бога у цьому зіткненні. І не тільки тоді, коли мова була про Армагеддон, а ще зараз. Щоб ми не були поглинуті і не стали частиною оцього народу Гог і землі Магог, який буде воювати проти Божого народу, зазіхне на святу землю. І це дуже реальні речі насправді. І ми бачимо всі ознаки, що цей процес уже дуже чітко прорізається. Тому нам треба зараз посилено молитися, молитися за Ізраїль, за народ Божий, за цю землю. Безумовно, нам треба молитися за те, щоб не проливалась кров з обох сторін. Але якщо ми говоримо зараз про біблійний погляд столичний, і нам треба реально працювати цілеспрямовано на те, щоб українці не стали ні частиною світу Антихристу, будуть поглинучи тому, що йде з Заходу, гендер і все, що пов'язано з цим. Я думаю, всі слухачі прекрасно розуміють, про що йде мова. Але, з другого боку, не стали частиною полчищ Гога і землі Магог, а саме на те, що з чим ми межуємо зі Сходу, що ми залишилися християнською країною реально, щоб тут піднімалася нова Христова армія, і щоб ми воювали за Ізраїль на стороні Бога. От з точки зору духовної такої, це дуже реальна річ, про яку просто мало говорить в церквах, про це практично немає якихось катехез, але прийшов час на це звернути увагу і, власне, з цим розбиратися і дуже свідомо входити в цей процес для того, щоб врятувати в тому числі свій народ, свою націю. Ну і, безумовно, одна з таких речей, вже це звучало, одна з таких речей, від якої нам треба вилікуватися на цьому шляху обов'язковому, наша країна взагалі не повинна знати зловоння духу антисемітизму. Це надзвичайно важливо, бо це дух антихрист, це дух бунту проти Бога.
Звертаюсь до пана Міщенка. З приводу ситуації в самому Ізраїлі, от я читав інформаційні повідомлення, навіть керівництво держави звертало увагу на те, що є протистояння всередині між громадянами Ізраїлю, як євреями, так і арабами. Що ваші знайомі кажуть, наскільки це відповідає дії? Ну, тобто, що якщо йде натовп молоді ізраїльтян, і хтось з арабів може постраждати, і рівно навпаки, так, якщо під гарячу руку якийсь попадає. Що, чесно кажучи, мені це якусь технологію нагадує, як в Штатах було БЛМ, так? Тому що натовп, таке от протистояння було між людьми.
Ну, то, що сказав пан Андрій, слушно, що зміна уряду в Америці, вона прийшлася якраз на революційні події певні. І дійсно, що комусь було цікаво прощупати ситуацію, як відреагує Ізраїль. це в політичному плані, але в більшому плані ці сотні, а на цей час я можу казати про декілька тисяч ракет, вони не взялися за один день. Тобто хтось накоплював арсенал, хтось встановлював шахти, хтось розробляв стратегію, хтось вираховував можливості ізраїльського ПВО, і хтось спропонував оцю стратегію спам-атак. Що таке спам-атака? Коли за дві хвилини випускається більше сотні ракет у різних напрямках, то ізраїльське ПВО більшість перехватує, але декілька ракет встигає прорватися. Проте ракети, які російського і французького виробництва, вони керовані. Тобто це боєприпаси, які цілеспрямовано завозилися з-за кордону, якими шляхами не берусь. У мене нема відомості, але Ізраїль відкрито пише, що там є керовані ракети. Тобто це, якщо касами, які були ще там 5-10 років тому, це просто були обрізки металевої труби, начинені порохом та вибухівкою, яка просто не керована. Як Катюша радянських Другої світової війни летіла в заданому напрямку і кудись там попадала, то керовані ракети, вони управляються певними операторами. Таким чином, це спланована атака, яка просто чекала свого часу. Чому стався цей час, чому це вийшло? Тому що заворушення, вони перейшли певну межу. Якщо казати, чи спинялася війна в Ізраїлі під час навіть коронавірусної епідемії, ні, не спинялася. Були ножові теракти, коли людина, подивившись ролик на YouTube, брала ножа. Останню 5-6 днів тому, остання терористка, їй було 60 років, це була жінка з ножем. То, що я чув, про ножові, саме про ножові атаки. Але до цього додалися, скажімо так, вже автоматична зброя. До цього вже додалися погроми бізнесів.
Але є вуличні зіткнення.
Є вуличні зіткнення.
Я про це, власне,
так,
запитав.
Є вуличні зіткнення, але, так скажемо, що ви будете робити, коли прийдуть громити ваш магазин? Той, що розпочалось біля Храмової гори, один із типових таких випадків, ізраїльтянин їхав на машині. В цей час арабська толпа почала кидати в нього каміння. Він втратив керування. Це можна подивитись, його спасла ізраїльська поліція, бо його збиралися лінчувати. І втративши керування, він наїхав на толпу кидальників і збив одного з них. Ось ви розумієте, ви починаєте кидати в автомобіль, збиває вашого друга, і ви обвиняєте не себе, хто кидає каміння, а водія, який був за кермом авто. Потім цікавий дуже момент, духовний. Всі ці інтіфади, так звані, починаються в п'ятницю ввечері, коли десятки, тисячі, сотні мусульман збираються в мечетях, їх становиться багато, там є певні радикальні проповідники, і вони підігрівають цю толпу. То, собственно, почалося з того, що конфлікт переріс певну межу. Це було не єдиничне, це було сплановані громадські неповиновіння. Вибачаюсь за
заворушення. Так. Я хочу нагадати, що у нас є телефони в студії 044-577-5645. 56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Будь ласка, нам цікава ваша думка, телефонуйте. Андрій ще хоче.
Я просто до того, про що тільки що говорив Андрій, що хотів би додати. Ми також намагаємося служити, наше служіння ХСП в значній мірі зв'язано також із Ізраїлем, із Росією, із Європою, із регіоном Міжмор'я, але з Ізраїлем також. Тобто ми зараз говоримо не про Арабів, наприклад, сектору Гази, де панує Хамас, там, чи з західного берега ріки Йордан, де Фатх, там, де потенційно мала би виникнути держава Палестина, яка ніяк не виникне, починаючи з 48-го року, да? Після відповідної резолюції ООН. Тобто в тій частині, яка була відведена євреям, Ізраїль виник практично зразу, правда, 5 арабських країн тут же ісламських напали і почалася війна 48-49 року, а там так і нічого не сформувалося. Мова йде про зіткнення арабів Ізраїлю, які живуть на території Ізраїлю, арабської молоді і ортодоксальної молоді і єврейської.
Як одні, так і другі громадяни Ізраїлю.
Але насправді це не єдині дві групи, які проживають там. І якщо сказати про якусь таку поставу, що для нас повинно бути важливо, насправді там хай і складно, і під утисками, і там це дуже непросто насправді сповідувати Христа євреям, але рух месіанських євреїв, месіанський рух, там все ж розвивається, Бог рухає цю справу вперед, і все більше і більше євреїв приймають Христа, Єшуа, приймають як свого месію. З другого боку, там присутня достатньо потужна католицька церква, але практично майже всі католики – це араби, які живуть на території Ізраїля. І мені здається, що от я почув від одного єврейського месіанського єврея, одного з лідерів, дуже цікаво, таку думку сказав, мене часто запитують, коли це закінчується на цій землі? Сказав, тоді, і я відповідаю, закінчиться тоді, коли весь єврейський народ прийме Христа. Да? Тобто, і от там дуже важливо, і те, за що обов'язково треба молитися, і цій справі треба служити, щоб католики, араби, християни підтримували і були в такому співдії, в якому з молитовному сопричасті, з євреями месіанськими, і щоб, власне, оці два фактори, які постійно стикаються між собою, тобто ортодоксальна іудаїзм і ісламський, ну, я хочу сказати, екстремізм, да, чи фундаменталізм, оцей третій фактор повинен все більше зростати на світі землі, він повинен все більше бути консолідуватися в цій різноманітності. І, власне, це те, чому варто служити, і за це обов'язково треба служити, молитися, в тому числі українським католикам, оскільки це є одна з ключових речей, яка має безпосередній стосунок до того, коли прийде Христос Другий, і яким його зустріне ізраїльський народ. Це перший народ, який з ним зустрінеться в той момент, коли він прийде вдруге. І ось по цій причині ми всі покликані молитися за Ізраїль, і по цій причині ми всі покликані служити єврейському народу в тому, щоб все більше і більше євреїв приходили до Христа.
Навернення.
Навернення, абсолютно.
У нас є слухач. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Я хочу сказати, що в Україні категорично на антисемітизму. У нас президенти, в основному євреї, всі євреї захопили всі енергоресурси в Україні. На місцях, в областях,
але я перепрошую, нас не чути. Чи можете повторити питання?
Я кажу, що в Україні антисемітизму нема. У нас при владі євреї. Влада центральна і обласна скрізь євреї. І ніхто їх не б'є і не громить. Так що антисемітизму нам не нав'язуйте. І навіть Зінцев сказав, що в Україні категорично нема антисемітизму.
Ну, хотілося б, щоб було саме так. І я думаю, що коректніше відреагувати на це мені, як католику. І як людина, яка є наполовину по крові українцем, наполовину полякам, а по громадянству, по свідомості, по самоідентифікації є українцем на 100%. То хочу сказати так. На жаль, це не зовсім так. І це стосується не тільки України. Це стосується практично і всього цивілізованого так званого світу і Європи, і Сполучених Штатів. І ви знаєте, без образ, але другою частиною того, що ви сказали, в якійсь мірі, ви підтвердили, заперечили першу частину, що в Україні немає антисемітизму. Слухайте, це не обов'язково, що ми повинні бити євреїв, ми повинні якось їх зневажати. Ні, це питання ментальне, це питання світоглядне, це питання, яке в кінцевому результаті впливає і переростає і в духовний пласт. Тому що, коли ви говорите, у нас при владі євреї, ну то про що ми тут говоримо? При владі у нас українські громадяни – різного походження, в даному випадку можуть бути єврейського, коли ми робимо акцент, що це євреї, ви знаєте, мені здається, що підсвідомо це вже прояв антисемітизму.
Відповім, як, скажімо так, залежна сторона, зацікавлена сторона, відповім по єврейським питанням на питання. Чому, коли в нашій країні хочуть звести поклеп на того чи іншого політика, перше, що в нього шукають, це єврейські корні? Чому? чому існування так званих єврейських корней автоматично означає, що політик поганий?
Я думаю, Андрій, що це не обов'язково погане. Ні. Мова йде просто про те, що я говорив про це з самого початку, робив таку репліку, озвучив, коли Дмитро попросив прокоментувати цей день, 14-го, те, що Верховна Рада встановила 14 травня як День пам'яті, да? Українців рятували євреїв під час Холокосту. Я особисто теж впевнений, що Україна не є антисемітською країною. Ми говоримо про те, що дух антисемітизму, а це дух в тому, не Божий дух, він присутній у нас. І це йде ще і часто з попередніх поколінь. Та я вам хочу сказати, чим більше антихрист буде проявлятися у світі, тим більше буде проявлятися і дух антисемітизму. В Україні він доповнюється тим духом комунізму, нашого комуністичного минулого. Десь ще є дух націоналізму, десь ісламського екстремізму. Знаєте, цих духів багато. Але дух антисемітизму є одним із найбільш яскравих проявів духа антихристу. Тому ми мусимо бути дуже обережні, щоб не війти в бунт проти Бога. І проти... Це було його суверенне рішення, суверенна воля вибрати цей народ. І це була його суверенна і благословенна для нас воля, що ми, не будучи спадкоємцями обітниць, які він дав ще тоді, своєму народу, да? Безпосередньо потомкам по крові, які пішли і по крові і тіло від Авраама, він зробив нас співспадкоємцями і тими галузками, які були прищеплені до цієї виноградини. Тому з цим духом нам треба бути дуже обережним, але я повторюю ще раз, що Україна не є антисемітською країною, тут мова йде про дещо інакше. І саме по цій причині, знов-таки, оце 14 травня, все, що це пов'язано, звичайно, важливо. Нам треба відновлювати пам'ять і самим згадати, скільки українців було тих, хто реально ризикували життям, рятуючи єврейських братів і сестер. І з іншого боку, дати відповідь тим, хто нас очерняє. Тим, хто веде проти нас оцю гібридну війну, формуючи у всьому світі. Особливо це стосується українців-поляків, до речі, як помітно, формується оцей імідж антисемітських, диких, варварських націй. Тому, власне, стіймо міцно у Христі, дуже уважно нюхаємо те, що видихаємо, в тому числі для того, щоб ідентифікувати і присікати прояви цього духа, але в той же час формуємося християнська нація, воюємо за свою землю, за свій народ, за своє майбутнє і готуючи прихід, другий прихід Ісуса Христа, до чого ми всі християни покликані, воюємо також і за Ізраїль. І служимо єврейському народу в тому контексті, про який ми говорили раніше.
Мені показують, що є ще один дзвінок. Слухаємо.
Христос Алло. Воскрес. Христос воскрес.
Так, Алло. Слухаємо, будь ласка.
Христос воскрес.
Воістину воскрес, слухаємо вас.
Значить, знаємо, що Конституція юдейського Ізраїля – це второзаконня. Глава 17, вірш 15. Щоб не було в тебе за царя, не з твого брата. Тому з 1991 року в Україні, чия влада, того й освіта, мають загальноосвітні державні навчальні заклади євреї-юдеї, де вчать цього своїх дітей. Ми, українці, цього позбавлені. Більше того, ми позбавлені права нації на самовизначення. Тут ви на поляків вкотили бочку. Так поляки варили карту поляка, тому що сказали, як ми доведемо свою польськість, своє право на батьківщину. А ми, українці, цього не можемо. І в нас нема свідомості цього. Тому, дорогі мої, розказуйте, що ви там в Ізраїлі юдейському робите християнам, що всі християни звідти вже повтікали, майже всі, і що масони все рівно знищать, тому що, він, як сказав Йон, папа Франциск святий, папа римський, хто не приймає Ісуса Христа, той не приймає, ну, скажімо, не приймає єврея.
Напади від сусідів. І питання, ми антисемітизм як державну політику не розсматруємо в принципі. Але є певне рішення кожної людини. Чи відноситись до євреїв як до друзів, чи не, як до ворогів. Є питання для християнина. Чи був Ісус Христос євреєм, чи були апостоли євреями? Чи Біблія – це книга, яку Бог дав через євреям усім християнам? І це треба їм за це подякувати. Чи теорія заміщення, що Бог, він не міг забути нічого.
Що Бог відкинув єврейський народ на певному етапі своєї і замінив це новою християнською церквою. Так, це є. І ці стереотипи, вони, на жаль, ще живі. Тому просто маємо чувати і маємо мати дуже, скажімо так, витончений духовний нюх для того, щоб такі речі для себе фіксувати і протистояти їм. Цим саме благословимо українську землю і свій народ.
Якщо брати по сьогоднішній ситуації, ну, в геополітичному плані, так, хто підтримує, критикує Ізраїль, хто підтримує, от, ну, зазвичай всі висловлюються за припинення конфлікту, так? Але ви кажете, що було помічено, що виробництво зброї, куди туди, якою стріляють по Ізраїлі, вони є з деяких конкретних країн. Чи може це свідчити, як Андрій казав, що формуються якісь от такі геополітичні сили за, проти, і як?
Це свідчить про те, що певні деструктивні сили в Ізраїлі, вони мають підтримку, дуже впливову фінансову і політичну підтримку. Я не кажу, що якщо там зброя належить там Франції чи Росії, вона була напряму поставлена цією країною. Я бачу те, що хтось спланував про цей напад і завіз цю зброю. Геополітично Україна вже 8 років в центрі геополітичної гри. Весь час висловлюють занепокоєння тими процесами. І так само Ізраїль, але якщо ви візьмете, так скажем, юридично-історично, то більшість, саме більшість тих, скажем так, виданих ООН заборон, вони касались Ізраїля. Вони не касались Палестини, вони захищали, скажімо так, палестинців, а від ізраїльтян. І певна картинка, яку рисують і розганяють деякі СМІ, вона виглядає таке, що бідні, нікого не чіпаючи палестинці, потерпають від ізраїльської воєнщини.
Ну, насправді, я хочу підтвердити, що якщо прослідкувати рішення міжнародних інституцій, починаючи з 1948 року, коли виникла держава Ізраїль, і до сьогоднішнього дня, по суті, то переважна більшість рішень по питаннях резолюцій, того ж самого ООН, да, які стосуються питання так званого близькослідного, ізраїльського близькосхідного конфлікту чи кризи, або інший термін ізраїльсько-палестинського конфлікту, вони, скажімо так, формулюються завжди в переважній більшості на користь палестинців. Це абсолютний факт. Ізраїльтяни, відновивши свою державу в 48-му році, безумовно діють, захищаючись надзвичайно жорстко. Я думаю, українцям це теж не завадило б повчитися. Бо маємо справу з таким же непростим ворогом, підступним, який діє без правил. Але треба зрозуміти просто одну річ, яку ми дуже часто недооцінюємо. До Другої світової війни вважало, що у світі є приблизно 18 мільйонів євреїв, з них 9 мільйонів проживало в Європі. Так ось цих 9 мільйонів, третина всього світового єврейства, або дві третини від кількості євреїв, які проживали в Європі, ашкеназів так званих, 6 мільйонів було знищено в концтаборах, чи, власне, те, що ми знаємо як Холокост. 6 мільйонів. І в даній ситуації євреї, починаючи, проходили в своїй історії виносили дуже гіркі і кровопролитні для себе уроки, починаючи з того, коли остаточно розсіяли після, ще в другому столітті, після повстання Варкогби римляни, і вони до 1948 році ніколи не мали своєї держави. Так оці уроки полягали в тому, що їх легко, ніколи не може бути впевненим, що не складуться знов певним чином геополітичні умови таким чином, що євреї будуть масово знищені, а до тих пір, поки вони не мають своєї держави, поки вони не мають своєї землі, де діють їхні закони і де вони, це їхня земля, їхня територія, на якій вони живуть, яку вони можуть захищати і зобов'язані захищати, і де вони можуть почувати себе в безпеці. Тому вони будуть діяти таким чином, маючи таку історію і маючи такий досвід. І я говорю, що є речі, яким нам теж варто було повчитися, як українцям.
У нас є дзвінок, давайте ми спробуємо його взяти. Алло.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Валентина Кам'янець-Подільський, греко-католицька церква. Я хочу вам подякувати за те, що ви нам представили зовсім новий духовний погляд на ці події. Що це дійсно час підготовки до приходу до парузії нашого Спасителя Ісуса Христа. І я належу до тих людей, які на ці події дивляться з точки зору любові до ближнього, до єврея, тому що Матір Божа була єврейкою. Ісус Христос, наш Господь, теж був євреєм. І ви дуже гарно сказали про 38-й розділ від Єзекіїля, що дійсно ці події вже ми можемо зустріти у книгах Біблії, де це було передбачено, тому що дійсно єврейський народ є любимим Господом, і він сказав, що не залишить єврейський народ. І якраз іде ця підготовка. І дуже дякую, що ви нас налаштували на молитву і бути готовими в цей момент, що це знакова подія, не просто вона відноситься тільки до єврейського народу, а також і ці війни, де було написано, що будуть місцями війни і будуть землетруси. І це ви дуже нам чітко дали, визначили, що цей час близько. І прихід Ісуса Христа ми, як християни, повинні зустріти з молитвою і не знаємо, в який час він прийде. Я вам дуже глибоко вдячна. А цей дух антисемітизму нас повинен бути викреслений, тому що Бог є любов, така моя точка зору. І ви знаєте, що греко-католики, взяти шептицьких братів, студрітів, а також особливо такий не дуже відомий священник Омелян Ковча, який рятував єврейський народ у церкві, у синагогі, яку підпалили. І він вдерся в дим, і йому рабин один повісився на шию, якого він врятував, і цих віруючих. Тому любов, і ще раз любов, Бог є любов. І цей антисемітизм, це дійсно дух антихриста. І ми відрікаємося від нього. Дуже вам вдячна за цю тему. І вітаємо всіх тих, хто сьогодні святкує це свято.
Дякуємо за такі слова. Я так розумію, це просто були побажання без запитання.
Ну, дійсно, на цей час ми можемо казати, що для кожного думаючого християнина, кожного людини, який вірує в Бога Біблії, Ізраїль виглядає як Божий годинник. По Ізраїлю ми можемо вести відлік останнього часу. До речі, пан Андрій мені нагадав 1948 рік утворення держави Ізраїль. Такий маловідомий факт, на той час радянське керівництво, аби мати більшу вагу в утвореному ООН, воно зробило членами ООН дві республіки – Білорусь та Україну. І, виходить, на той час Україна проголосувала за утворення Ізраїля. Тому що був певний золотий час, декілька років, коли радянське керівництво тешило себе тим, що Ізраїль піде по соціалістичному шляху і буде сателітом Радянського Союзу. Але Бог використав так, що наша благословенна країна, вона була, так скажемо, на початку утворення держави Ізраїль. І те, що зараз судьби наших країн дуже схожі, воно дає нам просто опит того, як ми можемо міняти свою країну. Тому що в мене тут деякі статистичні цифри. Населення Ізраїля складає десь близько 10 мільйонів людей. Але ця країна входить в топ економічно розвинених країн. Воюючи, опиняючись під терактами кожен день під війною, ці люди змогли поміняти. Звісно, ми знаємо, що це Божий план. Тому, якщо наша Україна, вона поміняє, скажімо так, із вектор розвитку з «я» на країна, як це роблять євреї, бо вони захищають свою країну, вони захищають свою економіку, вони вкладають своє життя. Якщо кожен українець буде діяти так, у нас жде таке ж саме економічне і політичне майбутнє, бо нас більше навіть.
Ще раз повторюся, одна дуже важлива річ, що не треба пояснити євреям після цих сотень-сотень років, майже 2000 років, і після того, що євреї переживають і змушені захищатися, так, кожний день проти зовнішньої агресії, починаючи з 48-го року, говорить наступне. Вони знають ціну відсутності батьківщини. Вони знають ціну відсутності своєї землі, своєї держави. А українцям, нам всім треба про це згадати також. І відноситися до нашої держави, до нашої землі, так само, як навчилося після всіх цих поневірянь, гонінь і масового знищення під час Голокосту, те, що збагнули вони, і те, що навчились вони. І в цьому плані я вірю, що ми союзники, у нас єдине майбутнє в Ісусі Христі, який ось уже скоро приходить. І ще раз закликаємо всіх українців, всіх християн, в першу чергу, давайте молитися за Ізраїль, давайте молитися за єврейський народ, давайте благословляти цю країну і цей народ, давайте робити все, що від нас залежить, щоб все більше і більше євреїв пізнавали, що Єшуа є Месією. До речі, і хай там виникає і зростає цей третій фактор, який визначив майбутнє, якщо говорити крім ісламу і юдаїзму.
Якщо говорити про навернення ізраїльтян, ізраїльського народу до Христа, наскільки я знаю, нелегко християнам живеться в Ізраїлі. І я так розумію, це початок ще процесу.
Цікаве питання. Ще раз статистичні дані. З 10 мільйонів населення Ізраїля 6 тисяч – це євреї. 6 тисяч. 2 тисячі – це арабське населення.
6 мільйонів, мабуть.
Вибачайте, 10 мільйонів, 6 мільйонів – це євреї, 2 мільйони – це арабське населення.
А ще 2 мільйони?
Здогадайтесь самі. І я не кажу, тут є певні такі, знаєте, припущення, які треба дослідити, будучи там. Нема в Ізраїлі поганого відношення до християн. Прем'єр-міністр Ізраїля, нинішній діючий ще, але зараз там з правительством колізії, але діючий прем'єр-міністр кожного року приходить на територію християнського посольства в Єрусалимі і подяку висловлює своїм друзям, християнам за підтримку Ізраїля. Є певні моменти, скажімо так, складності, але внутрішні складності між євреями та арабами набагато більше. Тому скажу так, нам треба зламати деякі стереотипи у відношенні до євреїв і деякі стереотипи у відношенні до Ізраїля. Якщо ми хочемо жити покликом останнього часу, то так чи інакше, глаза кожного читаючого Біблію християнина, вони будуть повернуті на Ізраїль.
Якщо є протистояння між ізраїльтянами і арабами, а якщо араб ще християнин, то це якось міняє відношення? Тобто, я так розумію, там більше християн-арабів.
Нема моноліта. От пан Андрій сказав, що він має польське коріння, має українське коріння. Так само я маю єврейське-російське коріння і українське-єврейське коріння. Але я відчуваю себе українцем. Там є навіть араби, вони різні, і євреї, вони різні. У нас малюються такі, знаєте, один якийсь...
Під одну лінійку.
Там люди різні, ви йдете по вулиці, вам захотілося пити, зупиняється людина, біжить і приносить вам стакан води. Де таке в Україні, скажіть? Тільки в селах, де люди живуть компактно і довго, а в великих містах, ну, добре, якщо... Тобто в Ізраїлі дуже, там культура, вона більш така... розположена до людини.
Але хочу сказати, от те питання, яке ви задали, Дмитро, насправді, якщо говорити християн-католиків, а я сказав, що це в основному араби, І християни, які просто асоціюють себе як просто протестанти, знаєте, такого вселенського, міжнародного, знаєте, на кшталт таких деномінацій, вони відчувають себе більш-менш спокійно. А в найгіршому становищі, там, яких реально пресують і переслідують, це євреї, які, не відмовляючись від своєї єврейської ідентичності, приймають Єшуа як месію. Оце ті, кого прийнято називати месіанські євреї, чи там месіанський рух. А от вони реально ведуть там цю серйозну духовну битву щоденну, і їм дуже часто приходиться непросто. Тому я сьогодні і згадував, що християни, до яких деномінацій вони все належали, в тому числі і католики, араби, мали би шукати оцей союз всіх християн, а там для того, щоб готувати цей народ і цю землю до другого приходу Ісуса Христа. А там дійсно ситуація дуже різна, але дві інші сили виразні, які зараз дуже часто і протистоять у цих вуличних битвах, ну, крім того, коли мова йде просто відморозки в тітушню їхню якусь таку, знаєте, там, то це от арабська радикальна молодь, взагалі радикальні араби-мусульмани і ортодокси, і саме ортодокси іудеї. Християни мають стати цим третім фактором, для цього вони мають консолідуватися, і для цього ми маємо молитися і підтримувати їх.
І в нас залишається буквально 5-6 хвилин, і я попрошу кожного з гостей студії сказати, чим закінчиться сьогоднішня ситуація, на вашу думку.
На мою думку, певний потенціал терористів, він дійшов певного краю. І якщо вже почались розмови, висловлення, незадоволення, то це як натяк, давайте переговори. 2 роки фактично Ізраїль купував мир на своїй території за конкретні гроші. Помимо того, що сектор Газа снабжається електрикою, водою з Ізраїля, туди, якщо погуглити, можна знайти, що вони постійно отримували через катарських посередників, отримували мільйони доларів. Мільйони доларів отримували через катарських посередників. Тому на даному етапі, коли видався потенціал, це як заклик до переговорів. Буде певна торгівля, і що нас надихає на позитивний розклад, тому що Америка, вона включилась на цей час, поки що, звісно, на словах, вона включилась на боці Ізраїля. Тобто вони прощупали, вони дивились, чи зберігла Америка, США свій союз з Ізраїлем, про який казав Трамп. До речі, ми з паном Андрієм останній раз були в Ізраїлі на початку 20-го року, одновременно там проходив саміт усіх президентів, коли почались певні зрушення. З другого часу ми розуміємо, що Ізраїль, він, коли він стане повністю Божим, так як про це написано в Біблії, тільки ускладняться відносини з сусідами. Тільки ускладняться.
Ну, про це, власне, дійсно сказано в Біблії. Просто уважно читаємо, там все написано. А конкретно це протистояння, ну, є надія, що найближчим часом піде на спад. Дійсно, потенціал Хамаса і тих, хто безпосередньо був задіяний в цьому протистоянні, за їх спиною, зараз вичерпується. Всі сторони отримують відповіді, яких шукали. Але в цілому ситуація з цією війною, і гібридною, і гарячою, яка вона вже не припиниться до розв'язки остаточно, до другого приходу Ісуса Христа. Тому треба бути цим свідомо, ця земля і далі буде горіти в вогні, і власне все в широкому розумінні цього слова, і в тому числі політика, геополітика, в будь-якому випадку християни повинні на це дивитися з точки зору через цю есхатологічну призму, да? Цієї перспективи, яка, можливо, так схоже, уже і недалеко. І дуже важливо, щоб ми, українці, усвідомлюючи це, знаходилися в правильній духовній поставі, українські християни, а й щоб ми вибрали Божу сторону і не переплутали, на чій стороні ми маємо воювати на полі Армагеддону, коли прийде час.
Так, і певним, скажімо так, певним благословенням для нашої країни являється нинішній президент України, бо він, скажімо так, в Божих очах, в очах світу, він відбілює репутацію українського народу.
Ну, я за нього не голосував, наприклад, так, багато питань.
Так, да.
Але реально, реально, ми свою владу маємо благословляти. Я просто тоді, сподіваюся, ця улюблена сестра, коли я сказав, що мені здається, що друга частина її, власне, того, що вона сказала, попахує антисемітизм, то це було пов'язано саме тим, з тим, що якби, наприклад, президентом був вибраний, наприклад, українець етнічний, чи там поляк, чи там, не знаю, хто ще, то навряд чи, говорячи, власне, про нього і там про якихось інших впливових людей в Україні, ми би акцентували на тому, що він українець чи поляк. Тобто, це підсвідомо у нас живе. Це не смертельно, друзі. Ще раз говорю, наша країна не антисемітська. Вона ще має серйозний християнський потенціал. І тому, але просто залишки цього, в тому числі цього духу, ми маємо протистояти і маємо випалювати. І давайте разом за це молитися і діяти в цьому ключі і в цьому напрямку. Амінь, що вам можу сказати.
Я дякую гостям студії, дякую. Така от непроста тема була у програмі «Муса Сапієнтум». Я ведучий Дмитро Бабасюк. Слава Ісусу Христу!